Tad bija ieeja, redziet tie trīs slogi ar ovālu virsmu. Un tas vidējais sloks, tur bija tās balkona durvis. Kungi tātad pa kāpnītēm kāpa un gāja iekšā.
Izrādot Eversmuižas ēku, kas atrodas Ludzas novada Cibles ciematā, un no vienas puses izskatās pēc cietokšņa, bet no otras pēc nelielas pils, stāsta ciblāniete ciemata vēstures krājuma veidotāja Malvīne Loce. Eversmuižas vēsture sākas ap 1500. Gadu. Tā ir bijuši vairāki īpašnieki, bet tieši 1693. Gadā kaimiņu muižnieks Bugoveckis kopā ar vēl četru muižu īpašniekiem nodedzināja un izlaupīja tolaik poļu pānam Karnickim piederošo Eversmuižu. Kā stāsta Malvīne Loce, tam sekoja tiesu darbi, un lieta beidzās ar Karnickim izmaksāto sāpju naudu – 17 tūkstošiem zlotu. Tolaik tā bija liela nauda, un muižas īpašnieks nolēma to ieguldīt muižas cietokšņa būvniecībā. Tā tapa ar akmens mūri apjostā jaunā muižas sēka, ko redzam arī tagad.
Nauda bija, un tad tika sākta celt šī muiža cietoksnis. Tā ir pirmā pazīme, ka logi bija reti un augstu no zemes. Tālāk, sienu biezums atsevišķās vietās, ja pamērītu pāri metram biezas sienas bija. Latvijā tā bija otrā tāda muiža. Apakšējais stāvs, tur, kur dzīvoja kalpi, kur bija virtuve, tālāk, tās bija kungu stāvs.
Tagad Eversmuža sēkā, kur pagājušajā gadsimtā darbojās skola, bet līdz nesenam laikam atradās Ciblas vidusskolas internāts, stāv tukša. Par rēkas likteni ir noraizējušies arī ciblānieši. Jānis Kononovs, lai arī dzīvo Rīgā un strādā arhitektūras jomā. Bērnībā ciemojoties pie vecās mātes, esot iepazinis ciematu un tāpkārtni, un tagad uzskata, ka ciematam ir jādzīvo, un viena no tādām iespējām ir kopienas centra ierīkošana Eversmuižas ēkā.
Tad mēs ar Ludzas novada pašvaldību sadarbībā gadu atpakaļ esam izstrādājuši ēkas tehnisko apsakošanu, gan kultūrvēsturisko izpēti, arhitektonisku māksliniecisko inventarizāciju, lai saprastu, kā viņu varētu atjaunot, lai būtu dzīvības enerģija tajā vidē. Tas turpinājums, ko mēs esam iesākuši, ir pilnais būvprojekts.
Kā atzīmē Ludzas turisma centra vadītāja Līga Kondrāte, aizlaist postā muža sēku, kam ir sena un interesanta vēstura, nebūtu pieļaujams, vēl jo vairāk, ka Ludzas novadā saglabājusies tikai viena – Malnavas muža sēka, kur atrodas Malnavas koledža. Tāpēc sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem ir izstrādāts Eversmuižas glābšanas un atjaunošanas plāns. Tiesa finansējumu renovācijas veikšanai būs jāmeklē, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus.
Ciblas apkārtne Ilžas upes krastos ir ļoti gleznaina, tāpēc jau sen bija doma, ka vajadzētu atjaunot aktīvu darbošanos Ciblā un kā labs centrs kopienai būtu Eversmuiža. Ir vērts viņu sakārtot, lai kopienai būtu, kur darboties. Es te redzu, ka te varētu būt daudzas meistarklases, izstāžu zāle, nelieli koncerti, kas atbilst muižas specifikai. Droši vien, ka būtu nepieciešams iekārtot arī telpas iedzīvotāju dažādām hobiju lietām. Un noteikti vajadzīga ne tikai kultūrvēstures ekspozīcijas daļa, bet arī liela ekspozīcija par pašu muižu un muižas vēsturi un vērtībām. Un noteikti arī ekspozīcija par visām Ludzas lielākām un mazākām muižām un muižiņām un foļvarkām.
Kā viens no vietējās kopienas saliedēšanas un Eversmuižas atjaunošanas pasākumiem, nākamnedēļ 20. Jūlijā Ciblā tiek rīkoti pirmie Eversmuižas svētki. Būs interesanti stāsti par muižas vēsturi, instrumentālā mūzika un senās dējas un daudzas citas aktivitātes. Bet pēc svētkiem turpināsies darbs pie muižas renovācijas būvprojekta izstrādes un renovācijai nepieciešamā finansējuma meklēšanas. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.